διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Λοιπόν, κομμένα τα αστεία, επιστρέψαν οι επαγγελματίες. Να καταλάβατε σε ποιον αναφέρομαι.
Στον Άρη Νταλαμάγκα, φυσικά.
Άρη Νταλαμάγκα, Ιταλός ηχολήπτης από τον Μπέργαμο. Όχι από την Μπέργαμο. Το Μπέργαμο. Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι, στον ορισμό του πέναλτι της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Ο μήνας έχει 7 σήμερα, 7 του Οκτώβρη, Σωτήριο έτος 2019 μετά Χριστόν. Είστε συντονισμένοι στο web radio του Πάμε. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Κατσάκος και ο έτερος Καπαδόκης δίπλα μου, ο Δημήτρης Χιάτρας.
Καλησπέρα από εμένα, καλή εβδομάδα.
Και θα τα πούμε μέχρι τις 6 ώρα. Ακούμε Age of Aquarius, το καινούργιο άλμπουμ των Villagers of Ioannina City.
not afraid. He's gonna worship you like God and Creator for ages. And all the fairies of the forest will come. They wanna show you to the dance of night.
Βλέπουμε εδώ ένα φοβερό βιντεάκι από το Άρης Ολυμπιακός, που είναι ένας φίλος του Άρη στην κερκίδα με την κοπέλα του, τη γυναίκα του. Και υπάρχει έτσι, έχουν έρθει λίγο πιο κοντά. Θέλει μάλλον ο φίλος του Άρη να έρθει λίγο πιο κοντά με την κοπέλα. Η κοπέλα μάλλον δεν πολύ ψήνεται.
Ψήνεται, αλλά κάτι είπε προφανώς και δεν της άρεσε.
Μπείτε, το έχει το Λούμπεν, το έχει ανεβάσει. Μπείτε να το δείτε, είναι πολύ καλό. Λοιπόν, τι να πρώτο. Από πού να ξεκινήσω, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω σήμερα. Καταρχάς χειμώνιασε, καλό χειμώνα. Ήρθαν τα πρωτοβρόχια, χειμώνιασε και φεύγουν τα πουλιά. Πήραμε και ζεστό καφέ σήμερα. Πρώτη φορά μετά το. Δεν λέμε γεια μας με τον καφέ, άρα είναι γρουσουζιά. Αυτά οι Αμερικάνοι τα κάνουν, οι ξένοι τσουγκρίζουν με τον καφέ και γελάνε τα τσιμέντα. Τι κάνουν οι Αμερικάνοι, τις γρουσουζιές. Οι Αμερικάνοι καταρχάς έχουν έρθει εδώ οι Αμερικάνοι. Μας παρακολουθούν, μπορεί να ακούει ο Πομπέο τώρα.
Πάντα εδώ ήταν.
Σωστό και αυτό, αλλά τώρα θα μείνουν πολύ περισσότερο. Μπορεί να ακούει ο Πομπέο. Μπορεί ο Πομπέο να ήταν στο ΒΑΡ στο Ξάνθη, στο Παναθηναϊκό Ξάνθη. Το αποκλείεται αυτό. Ε?
Είδα στραβό το κλίμα, το φάγει και ο Γάιδαρο στη Ζουμπολή.
Άστα να πάει στο διάλογο. Τέλος πάντων. Τι άλλο, από πού να ξεκινήσουμε, είχαμε.
Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό το match, γιατί είναι πραγματικά μια ανεξήγητη απόφαση.
Να κάνω μια παρένθεση μόνο. Σκεφτόμουν ερχόμενος αν θα πρέπει να πούμε κάτι για τον Μπογδάνο. Και κατέληξα ότι το μόνο που θα πούμε ως εκπομπή σε αυτόν τον άνθρωπο είναι περαστικά, γιατί πρέπει να είναι πολύ δύσκολο να είσαι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Αυτό. Και συνεχίζουμε. Τώρα μπορούμε να πάμε στο Παναθηναϊκό Ξάνθη. Ευχαριστώ. Τι να πούμε, εντάξει. Όργια. Όργια.
Εντάξει, για μια φάση συγκεκριμένη είναι το.
Ναι, αλλά είναι μια φάση.
Το ζήτημα που καθορίζει όμως το αποτέλεσμα.
Προφανώς αυτό είναι το ζήτημα. Λιώνει το αποτέλεσμα.
Και υποτίθεται ότι το ΒΑΡ ήρθε να λύσει ακριβώς αυτό.
Έχουμε φτάσει στην έκτη αγωνιστική και δεν είμαι σίγουρος αν το ΒΑΡ έχει δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα παρά έχει λύσει. Άρη, μην κοροϊδεύεις. Κάτσε εκεί στη γωνίτσα σου τώρα και παίξε, φτιάξε κανένα βιντεάκι εκεί πέρα.
Η γενική εκτίμηση, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, είναι ότι 9 στις 10 περιπτώσεις έχει έρθει για να βοηθήσει. Όντως και έτσι αυτό ισχύει. Τώρα, αν η μία και μοναδική εξαίρεση τυχαίνει να είναι στην Ελλάδα και ξέρω εγώ. Εντάξει, αυτό που είδαμε χθες δεν ήταν μια ωριακή φάση να πεις ότι.
Και δεν είναι και το μόνο παιχνίδι που υπάρχει πρόβλημα. Όχι μόνο στην αγωνιστική και στις προηγούμενες αγωνιστικές. Να θυμίσω ότι την πρώτη αγωνιστική υπήρχαν παράπονα γιατί στο μάτς Ολυμπιακός Αστέρας ο διαιτητής βλέπει λάθος replay. Σε μια φάση που διαμαρτύρεται ο Αστέρας και του δείχνουν ό,τι να είναι φάση, δεν μπορεί να βγάλει ασφαλές συμπέρασμα. Στο ντέρμπι ΑΕΚ ΠΑΟΚ κακώς ακυρώνεται ένα γκολ της ΑΕΚ, μάλλον γιατί δεν βλέπουμε καθαρά, μάλλον φαίνεται να καλύπτεται ένας παίκτης ΑΕΚ offside και μετά κακώς μετράει ένα γκολ της ΑΕΚ γιατί έχει προηγηθεί καθαρό φάουλ.
Και μιλάμε για φάσεις που τις έχει ελέγξει ο διαιτητής.
Ναι, μιλάμε
όπως
για φάσεις.
Όπως και πέρυσι στον τελικό του κυπέλλου που ήταν η πρώτη εφαρμογή του.
Ναι, που δεν δόθηκε ένα καθαρό πέναλτι στην ΑΕΚ, ένα χέρι.
Ακριβώς.
Μιλάμε για σωρία φάσεων. Και έχω μάθει ότι το μόνο replay που δεν βλέπουν οι διαιτητές στο VAR, δεν το παίρνουν από την εταιρεία παραγωγής που κάνει τα παιχνίδια, είναι το replay που έχει τη γραμμή του offside. Δεν βλέπουν γραμμή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Με το τι νόημα έχει, δηλαδή, καταλάβω.
Αυτό βλέπουν έτσι. Βάζουν, ξέρω εγώ, να βάζουν το χάρακα.
Δηλαδή, βλέπουμε εμείς τη φάση καθαρά, όλη η Ελλάδα. Όλοι οι φιλαθλοί, εκτός από αυτούς που πρέπει, που είναι αρμόδιοι να το δουν.
Η Νόβα δεν το δει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά δεν το βλέπουν. Μάλιστα. Αυτό το replay.
Εντάξει,
δεν το παίρνουν στο video assistant referee.
Πολύ ωραία. Άρα έτσι εξηγείται. Μάλλον και πάλι δεν εξηγείται, αλλά τέλος πάντων, έτσι μπορούμε να δικαιολογήσουμε με κάποιο τρόπο την μη κατακύρωση του κανονικού κόλπου του Παναθηναϊκού. Εφόσον δεν ήταν το replay με τη γραμμή.
Ναι, βέβαια. Πώς να το δω.
Τι να πω, εντάξει.
Αστεία πράγμα. Αυτό λέω, να βάλουν ένα χάρακα, κάτι εκεί πέρα. Μια μεζούρα. Να βάζουν το χέρι έτσι εδώ, οπ, τακ, και να μετράνε τους πόντους. Τι να πω, ρε παιδάκι. Είναι απίστευτα πράγματα. Απίστευτα. Εντάξει. Πάντα θα υπάρχει το περιθώριο του λάθους. Σε, δηλαδή και στην Αγγλία που υπάρχει το VAR γίνονται λάθη, και στην Αγγλία και στην Ιταλία και παντού και πάντα θα γίνονται λάθη. Δεν γίνεται να βρεθεί μια φόρμουλα, μια μαθηματική εξίσωση που να βγάζει τη σωστή απόφαση.
Ξέρεις ποιο πρόβλημα.
Αλλά αυτό το πράγμα δηλαδή
προβληματίζει. Ποιος αποφασίζει για το αν ένας διαιτητής πρέπει να δει τη φάση, να πάει δηλαδή μέχρι τη γραμμή.
Ο υπεύθυνος VAR. Που λέει, γίνεται μια φάση, ρε παιδάκι, υπάρχει μια αμφισβητούμενη φάση.
Ναι, σε περίπτωση ας πούμε, που κάτι είναι, ξέρω εγώ.
Ντεμή.
Γιατί να πάρει την ευθύνη αυτό, δηλαδή, και να μην μπει στο διαιτητή, πήγαινε και δώσε και εσύ.
Μα αυτό κάνει.
Δεν του κάνει σε όλες τις περιπτώσεις.
Ναι, όχι. Άμα κρίνει ότι το παίρνει πάνω του ο VAR, του λέει. Εκτός αν θέλει ο διαιτητής να πάρει.
Για παράδειγμα, αν ο διαιτητής, ας πούμε, έχει κληθεί να δει τη φάση αυτή στη Ριζούπολη.
Τι να πω.
Θα το κατακύρωνε τον
κόσμο. Κανονικά αυτό θα έπρεπε. Κανονικά θα.
Και θα έστεινε τον βοηθό του εκεί στο βανάκι, πώς το λένε, στο δωματιάκι του VAR, για σουβλάκια.
Μπορεί να έτρωγε σουβλάκια εκείνη την ώρα, να πίνανε τίποτα μπύρες μαζί με τα σουβλάκια. Ποιος ξέρει. Απίστευτα πράγματα πάντως συμβαίνουν. Μοναδικά.
Τέλος πάντων.
Απίστευτο και όμως ελληνικό. Χαχα. Καλό, ε. Εντάξει, τι να πούμε. Έχουμε σωρία, όπως είπα, φάσεων που έχουν δοθεί φαλσοσφυρίγματα. Πάλι το Σάββατο στο παιχνίδι Λάρισα ΑΕΚ. Καλά, εκεί.
Εκεί είχαμε αρκετές φάσεις.
Αφήστε με, ανοίχτε μου το μικρόφωνο να βγω να το πω. Θέλω 2 ώρες εκπομπή για αυτό το παιχνίδι.
Και αρκετές ευκαιρίες παρά το πατατό χώραφο, έτσι.
Σιγά τις ευκαιρίες.
Και κλασικές ευκαιρίες.
Ποιες ήταν οι κλασικές ευκαιρίες?
Οι 2 που είχασε η Λάρισα ήταν δηλαδή.
Εντάξει, αποστημένες φάσεις. Ναι,
είχα
2 καλές, πολύ καλές ευκαιρίες, αποστημένες φάσεις η Λάρισα. Είχε ένα δοκάρι ΑΕΚ. Που είδε ένα όνειρο Λιβάγια και σούταρε από το σπίτι του. Μόνο Λιβάγια τα κάνει αυτά. Αλλά ήταν άτυχος. Εντάξει, τι να πω. Δεν δίνεται μια καθαρή κουβέντα.
Είχαμε την παραμονή στον αγώνα του Έργους Κάτσε.
Αυτό πήγα να πω. Δεν πρέπει να αποβληθεί με. Κατά τη γνώμη μου, πάντα.
Συμφωνώ, γιατί είναι χτύπημα εκτός φάσης.
Ρίχνει αγωνιά στο στέρνο του Σιμωές εκτός φάσης. Και ο διαιτητής, ενώ του μιλάνε στο VAR.
Και σε σημείο μάλιστα που κόβει την ανάσα του Αλντιβάρ.
Ναι, έτσι. Δεν πάει να το δει και δίνει μόνο κίτρινη κάρτα. Ενώ είναι ξεκάθαρα χτύπημα επίτηδες.
Ορισμός της κόκκινης.
Ορισμός. Βέβαια δεν είναι ο ορισμός του πέναλτι, το πέναλτι που ζητάει Λάρισα με τον Ουάρντα, κατά τη γνώμη μου πάντα.
Για μένα είναι πέναλτι.
Εντάξει.
Εγώ και αν μας ακούνε οι φίλοι ακροατές, να κάνουμε ένα mini gallop να μας στείλουν τις απόψεις τους.
Μα στείλει όποιος θέλει. Εγώ δεν αλλάζω άποψη.
Αν στην αποτυχημένη έξοδο του Μπάρκα είναι πέναλτι ή όχι.
Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι εκεί πέρα η μπάλα είναι διεκδικούμενη και συγκρούονται. Ο τερματοφύλακας παίζει με τα χέρια. Τι να κάνουμε τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή? Με τι να πάει, με το κεφάλι να πάει να διώξει? Άμα συγκρούονταν αμυντικός με αμυντικό, κεφάλι με κεφάλι, θα ήταν πέναλτι?
Κεφάλι με κεφάλι, όχι.
Γιατί?
Χέρι όμως.
Μα είναι ο τερματοφύλακας, ανθρωπέ μου. Στη μεγάλη περιοχή ο τερματοφύλακας με τα χέρια παίζει. Δεν έχει σημασία. Καλά, εντάξει. Εγώ λέω ότι δεν ήταν πέναλτι. Ο Ουάρντα έπρεπε να έχει αποβληθεί 4 φορές. Με τα καραγκιουζιλίκια που κάνει όλο το παιχνίδι, με τα θέατρα. Ζητάει 7 φορές από το διαιτητή να δώσει κάρτα σε αντίπαλο, το οποίο με βάση τον κανονισμό απαγορεύεται εδώ και χρόνια να ζητάς κίτρινη κάρτα για αντίπαλό σου και τιμωρείσαι ο ίδιος με κίτρινη κάρτα. Ο Άρντα το έχει κάνει 6 με 7 φορές. Θα έπρεπε να έχει φάει 6 με 7 κίτρινες κάρτες γι' αυτό, άλλες 2 κίτρινες κάρτες για θέατρο και άλλες 2 γιατί είναι ο Άρντα.
Λοιπόν, εντάξει, δεν θα διαφωνήσω πάνω σε αυτό που λες, γιατί είναι γνωστός γελοτοποιός των γηπέδων. Αλλά σε συγκεκριμένη φάση πιστεύω ότι υπήρχε πέρα.
Γελίος.
Λοιπόν, έχουμε το πρώτο μήνυμα.
Από πιο γελίος και τον Μπογδάνο.
Από το. Θα καταδείξει βρισιά.
Καλά, ναι. Για πες το.
Είσαι πολύ μεγάλος Μπογδάνος τελικά, έτσι.
Πες μου, Δημήτρη, πες μου κάτι άλλο.
Λοιπόν.
Πες μου για τη μάνα μου.
Δεν είδε το μάτσο, φίλος ο Αντώνης.
Και τότε τι στέλνει μήνυμα.
Και μάλιστα λέει, σιγά μην κάτσω να δω, Λάρισα.
Α, ήθελε απλά να στείλει να πει την εξυπνάδα του.
Άρα συμφωνεί μαζί με Αντώνη. Το δέχομαι ως ναι, ήταν πέναλτι.
Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Γεια σου, Αντώνη. Χαιρετίσματα. Πολλά
ο Αλέξανδρος που είναι, να στείλει μήνυμα ο Αλέξανδρος από Λεμεσό.
Τώρα οι ορδές των αεκτζίδων θα έρθουν με τα μηχανάκια απ' έξω να σου απαντήσουν για το αν ήταν πέναλτι ή όχι.
Εντάξει. We'll be right back.
εδώ η κατάσκοπη του ορισμού του πέναλτι. Να τα πω.
Μισό.
Βγάλε με να τα πω, Άρη.
Μισό.
Λοιπόν, τώρα που δεν καταφέρανε και να με φημώσουνε οι κατάσκοποι εδώ του ορισμού του πέναλτι που έχω εξαπολύσει σε όλη την Αθήνα μαζί με τη CIA και το FBI του Πομπέο, με πληροφορούν ότι αυτή τη στιγμή μας ακούν και από κατάστημα εσωρούχων στη Νέα Σμύρνη. Ναι. Επίσης, φοβερό και τρομερό ενσταντανέ στο Λάρισα ΑΕΚ που για κάποιο λόγο πάει ο Κούγιας και φυλάει το Λιβάγια. Το είδατε αυτό?
Όχι.
Γιατί, Παναγία μου, γιατί? Γιατί? Γιατί δεν τον χτυπάς εκείνη την ώρα, ρε Λιβάγια? Το παίρνω απόσταση. Να του χτυπήσεις την πλάτη.
Φιλικά. Φιλικά. Γεια σου, πρόεδρε.
Αντί για φιλιά και τώρα τέτοια πράγματα. Δεν κατάλαβα. Και μετά από 5 λεπτά ο Κούγιας πήγε και έκανε στραβοστομιές μέσα στη φυσούνα. Δηλαδή, εγώ δεν υιοθετώ, θα μεταφέρω τι είπε. Βάλτε εισαγωγικά. Η λέξη που φέρεται να είπε, τονίζω το φέρεται,
ναι.
Ο πρόεδρος της Λάρισας ήταν τσούζι, πονάτε.
Μάλιστα.
Δεν υιοθετώ. Δεν ξέρω αν υπόθηκε. Φέρεται να υπόθηκε. Το λέω, το τονίζω. Έχω φίλους δικηγόρους, να σας ενημερώσω. Αν ελπίζω να ακούνε, Δημητράκη από το Νέο Ηράκλειο. Ελπίζω να βαφτίζει το παιδί του ο Δημητράκης από το Νέο Ηράκλειο το Σάββατο.
Όντως.
Βαφτίζει το Μάρκο.
Να το ζήσει.
Στο Ναύπλιο.
Λιβάγια θα το βγάλει. Α.
Άμα μπορούσε θα το βγάζε. Λιβάγια.
Μάρκο και το ή Μάρκο Λιβάγια, Δημήτρη, να μας πεις.
Μάρκο Λιβάγια. Τι να κάνουμε? Ορισμένοι δεν μπορούν να χωνέψουν ότι 20 χρόνια παίρνανε όλα τα πέναλτι. Ναι. Υπάρχουν και κάποια πέναλτι που δεν δίνονται. Τι να κάνουμε τώρα?
Ναι, okay.
Τι να κάνουμε τώρα, συγγνώμη. Πάμε εντελώς στοιχεία τώρα, πάμε στον Ολυμπιακό.
Ναι.
Μα τι σύμπτωση. Πάμε στο Άρης Ολυμπιακός. Μεγάλο διπλό. Δεν έπαιξε καλή μπάλα βέβαια ο Ολυμπιακός.
Γενικά το μάτς δεν ήταν καλό.
Ναι, παρότι είχαμε ανατροπή, προηγήθηκε η ομάδα του Άρεος. Κι άλλη μια φορά όμως δεν τα κατάφερε. Πάλι με ανατροπή μέσα στο γήπεδό του.
Στο πρώτο ημίχρονο είχε την υπεροχή Ολυμπιακός, αλλά ήταν πολύ φλιαρή όπως λέμε. Φτάναμε μέχρι τη μεγάλη περιοχή του Άρεος, όπως θα λέγε και ο αγαπητός Καρούλιας.
Ο Νίκος ο Καρούλιας, βεβαίως. Ναι.
Αλλά ως εκεί. Ναι. Τελικά όμως.
Βρήκε πάλι τον τρόπο όμως ο Ολυμπιακός. Ναι. Κουτσά στραβά. Με τι είχε φάει και το στραπάτσο. Στην Ευρώπη μεσοβδόμαδα και ήταν δύσκολο το μάτς. Βέβαια, ο Άρης φαίνεται ότι εκεί που λέγαμε ότι μετά την τεσσάρα στον Παναθηναϊκό, την καλή εμφάνιση με τον ΠΑΟΚ, λέγαμε ότι ο Άρης τώρα πήρε κάπως τα πάνω του και έφτιαξε η ψυχολογία.
Άλλο προς άλλη ομάδα, τελείως.
Το έχει γυρίσει το
Εντάξει,
έργο.
Όχι τόσο με τον Ολυμπιακό, φάνηκε αυτό, φάνηκε με την Άρης. Έτσι,
ναι,
που
έβγαλε
τα χέρια του μόνος.
Ναι.
Τα μάτια του μάλλον.
Βέβαια, είδαμε Ολυμπιακό να ξεκινάει με Αβραάμ Παπαδόπουλο και το Ρωσίδη μέσα. Και αν ξυπνούσε κάποιος άνθρωπος από κόμμα που να ήταν καμιά δεκαριά χρόνια, θα έλεγε ο Τζόρτζεβιτς γιατί δεν παίζει, είναι τραυματίας.
Ναι,
θα με ενημερώσει κάποιος.
Ναι.
Κάπως έτσι ήταν το παιχνίδι του Ολυμπιακού, με Αβραάμ Παπαδόπουλο και το Ρωσίδη μέσα. Διαμαρτύρεται ο Άρης για το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού για offside. Δεν έχω καθαρή άποψη. Νομίζω ότι εκτεθειμένος είναι ο Αβραάμ, ο Παπαδόπουλος, που δεν επηρεάζει και πολύ τη φάση, και όχι ο El Arabi, που σκόραρε ξανά για τον Ολυμπιακό. Και είναι καλό αυτό για τον Ολυμπιακό, ότι δηλαδή πέρσι το είχε ένα ζήτημα στο σκοράρισμα. Το θυμάσαι που το λέγαμε, που έκανε 40 τελικές σε κάθε παιχνίδι.
Σωστό.
Και έβαζε με το ζόρι ένα γκολ. Φέτος κάπως έχει λυθεί αυτό, ρολάρι καλύτερα στο σκοράρισμα ο Ολυμπιακός.
Και επίσης είναι η δεύτερη φέτος εμφάνιση του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα, μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, που έχει μονοψήφιο αριθμό τελικών προσπαθειών. Συνήθως ο Ολυμπιακός έχει διψήφιες, ας πούμε, έτσι, τελικές.
Ναι. Ο El Arabi εδώ έχει βάλει 4 γκολ στο πρωτάθλημα εφέτος. Εντάξει, είναι καλό αυτό για τον Ολυμπιακό, που είναι πρώτος, να πούμε. Έχει την καλύτερη συγκομιδή, έχει 16 βαθμούς. Έχει μόνο την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό ως αρνητικό αποτέλεσμα. Έχει δεχθεί μόνο 2 γκολ. Ένα χθες από τον Άρη και τον Παναθηναϊκό. Έχει την καλύτερη άμυνα. Ωστόσο, την καλύτερη επίθεση, Δημήτρη, ποιος πιστεύεις ότι την έχει? Μην κλέψεις, μη δεις.
Δεν έχω δει ακόμα.
Είναι ο Όφη.
Α, Όφη, ναι.
Ο οποίος Όφη και αυτός πήρε άλλη μία νίκη.
Ευκολάκι, πάλι με ανατροπή στο
Ηράκλειο. Όπως
και με Αστέρα Τρίπολης και με Πανετολικό.
Μπράβο. Σειρά λοιπόν είχε ο Πανιόνιος, που εκεί που προηγήθηκε και λέγαμε άιντε να βγει από τη λάσπη, να βγάλει το κεφάλι από το βούρκο, ήρθε ο Όφη και τον ξαναπάτησε μέσα με την τεσσάρα που του ρίξε. Γιατί ο Πανιόνιος εξακολουθεί να βρίσκεται στο 2.
Να πούμε ότι εδώ, για να λέμε και τα καλά, έτσι, εδώ πέρα έγινε σωστή χρήση του VAR.
Ναι.
Να απορρίμε το εύσημα.
Ναι.
Σωστά ακυρώθηκε το δεύτερο γκολ του Πανιωνίου, γιατί είχε προηγηθεί στην εξελίξη φάση σε φάουλ.
Σωστό, πράγματι. Και με αυτά και με αυτά, ο Όφη έχει 13 βαθμούς μαζέψει και είναι τέταρτος.
Το θέμα είναι ότι η Ξάνθη είναι μόνη δεύτερη.
Ακριβώς.
Παραλείψαμε να το πούμε και αυτό.
Να το πούμε και θα φτάσαμε. Σωστά και για την Ξάνθη, δεν το είπαμε. Γιατί με αυτή τη νίκη που πήρε από του Παναθηναϊκού, έφτασε στους 15 βαθμούς, είναι πάνω από τον ΠΑΟΚ ένα βαθμό και ένα βαθμό κάτω από τον Ολυμπιακό, 16-15-14. Και μετά είναι τέταρτος ο Όφη με 13 και η ΑΕΚ πέμπτη με 11 και την εξάδα την πρώτη, τον play-off, κλείνει ο Βόλος με 9, ο οποίος Βόλος και εκεί είχαμε τρελό μάτς.
Δηλαδή, απίστευτη ανατροπή.
Κακές γλώσσες, κάποιες κακές γλώσσες.
Εγώ αυτά τα δέχομαι.
Δεν είπα, καταρχάς δεν ξέρεις τι θα πω.
Ναι, το ξέρω γιατί αυτά άκουγα και σε διάφορους άλλους χώρους που ήμουν.
Σε τι
εκεί
χώρο?
Που πήγα να δω τον αγώνα, τον Άρης Ολυμπιακός.
Πού το είδες το Άρης Ολυμπιακός?
Σε μια καφετέρια.
Πού?
Σε καφετέρια.
Α, σε καφετέρια. Στην Ηλιούπολη.
Ναι.
Τι πιες?
Όλοι λέγανε, ξέρω εγώ. Γενικά οι Έλληνες το έχουν με την κακιοποψία, αλλά εντάξει.
Εγώ παίρνω απόσταση.
Εγώ αυτό θα αντιτείνω το εξής. Όλοι ξέρουμε και το χαρακτήρα και το παρελθόν.
Ποιανού?
Του Προέδρου του Βόλου.
Δεν είναι Πρόεδρος, είναι μικρομέτωχος.
Έστω το μικρομέτωχο, ωραία. Αλλά από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και η άλλη άποψη. Αν υποθέσουμε, αν βγάλουμε έξω αυτά τα σενάρια,
ναι,
τα κακή υποπτάσουμε.
Κακεντρεχή.
Τι θα δούμε δηλαδή? Θα δούμε μια ομάδα νεοφώτιστη όπως είναι ο Βόλος και θα δούμε μια ομάδα όπως ο Ατρόμητος Αθηνών, ο οποίος τα τελευταία χρόνια σταθερά είναι στην πρώτη τετράδα πεντάδα της βαθμολογίας και βγαίνει στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Και άρα έχει τα φόντα πολύ άνετα. Μάλλον να μπει νοθρά σε ένα παιχνίδι, να βρεθεί πίσω με 2 γκολ, αλλά έχει την ικανότητα και την ομάδα να γυρίσει το παιχνίδι.
Μ' αρέσει η ανάλυση σου, είναι βαθιά.
Ποιος είναι ο Βόλος, δεν κατάλαβα δηλαδή. Έπαψε να είναι νεοφώτιστη ομάδα ο Βόλος?
Όχι βέβαια.
Λοιπόν.
Νεοφώτιστος είναι. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά είναι πέμπτος ο Βόλος, ενώ ο Ατρόμητος είναι 2 θέσεις παρακάτω, είναι 8ος. Εντάξει. Πληρώνει το κακό του ξεκίνημα. Και ο Ατρόμητος. Λοιπόν, στα υπόλοιπα παιχνίδια είχαμε το διπλό του ΠΑΟΚ στην Τρίπολη. Ένα δύσκολο διπλό που πάντα τα τελευταία χρόνια δηλαδή ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται στην Τρίπολη.
Ναι, ναι.
Παρ' όλα αυτά δεν έσπασε το αίτητο. Χρειάστηκε αυτογκολ του Αστέρα για να πάρει κεφάλι με δύο τέρματα. Είχε προηγηθεί το πολύ ωραίο γκολ του Σβιντέρσκι στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό που λέμε σεντερφορίσιο γκολ. Κάνει το κοντρόλ μέσα στην περιοχή, δέχεται την παλιά. Τον κερδίζει τον αμυντικό, δεν θυμάμαι ποιος είναι με το σώμα στη μονομαχία. Τον γκρεμίζει καθαρά, χωρίς φάουλ βέβαια, για να μην παρεξηγηθώ, στο τζαρτζάρισμα απάνω. Γυρνάει και εκτελεί και από πλάγια θέση. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Μ' αρέσει πολύ εμένα ο Σβιντέρσκι. Δεν το περίμενα, να πω την αλήθεια, όταν ήρθε πέρσι στον ΠΑΟΚ, ότι θα.
Δεν σου γέμιζε το μάτι.
Ναι, δεν μου γέμιζε. Μου φαίνεται λίγο μισορεξιά, να το πω έτσι.
Ναι.
Δεν ήταν το center for που είχαμε συνηθίσει, τον Μπρίγιοβιτς ή τον Ακπομ, που ήταν παίκτες που τη γεμίζανε την περιοχή, ρε παιδά, και μου τους ένιωθε η αντίπαλη άμυνα. Ο Σβιντέρσκι δεν μου το έβγαζε αυτό. Κοίτα να δεις όμως που ακόμα και εγώ, Δημήτρης Κιάτρα, κάνω καμιά φορά λάθος.
Εντάξει, ναι.
Απίστευτα.
Ακόμα και οι αυθεντίες μπορούν να πέσουν έξω.
Τι να κάνουμε, εντάξει. Δεν είμαι και ο Μπογδάνος, βέβαια.
Πώς?
Τι? Τι λες, ρε. Τι λέει.
Τι λοιπόν, εντάξει.
Άρης, καλά. Βάλε λίγο μουσική να ερεμήσεις. Αλλά βέβαια έχουμε και εδώ σούξου μούξου στο παιχνίδι Αστέρας ΠΑΟΚ, γιατί ο Αστέρας διαμαρτύρεται δικαίως, κατά τη γνώμη μου, για άλλη μια φορά,
ναι,
για πέναλτι που δεν του δίνεται. Υπάρχει ανατροπή του Μπαράλες σε τράβηγμα, αλλά εδώ πέρα δεν δούλεψε.
Σε στιγμένη φάση.
Βεβαίως δεν δίνεται.
Δεν το θυμάμαι.
Να το βρούμε, όσοι το έχουν δει μπορούν να καταλάβουν για ποια φάση μιλάω. Όσοι το δεν βάλετε στο YouTube, πατήστε εκεί πέρα Αστέρας ΠΑΟΚ, δείτε το και βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Κάτι γνώμη είναι ο ορισμός του πέναλτι, κυρίες και κύριοι μου. Και αυτή η φάση δεν δόθηκε. Βέβαια τον Κακομοίρη τον Αστέρα τον έχουν πετσοκόψει φέτος με εκείνα και μετά, αλλά δεν του δίναν το πέναλτι στο Καραϊσκάκι, δεν του δώσανε το πέναλτι με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, με την ΑΕΚ το πήρε το πέναλτι που έγινε. Καλώς το πήρε, πέναλτι ήταν. Αλλά και ως αποτέλεσμα ο Αστέρας, ενώ κατά τη γνώμη μου είναι καλή ομάδα, έχει μείνει με μόλις 3 βαθμούς και είναι σχεδόν στον πάτο της βαθμολογίας.
Εντάξει, θα βρει το δρόμο το Αστέρας.
12ος με μόλις 3 βαθμούς. Δηλαδή, μόνο τον Πανετολικό που παίζει σήμερα με τη Λαμία, να πούμε, στο περίφημο ρουμελιώτικο ντέρμπι.
Και είναι δύο ομάδες που δεν έχουν ακόμα ανοίξει το πρωτάθλημα.
Ναι, η Λαμία έχει 3 βαθμούς βέβαια από σοπαλίες που έχει πάρει. Ο Πανετολικός έχει
μόνο ήτες.
Ένα κουλούρι. Και παρόλα αυτά δεν είναι τελευταίος, γιατί υπάρχει και ο Πανιώνιος. Απίστευτο πράγμα. Να μην έχεις κάνει νίκη στο πρωτάθλημα, να μην έχεις κάνει ούτε σοπαλία,
ναι,
και
ναι,
να μην είσαι τελευταίος. Να υπάρχει ακόμα πιο κάτω. Αθάνατο ελληνικό ποδόσφαιρο, Super League. Δεν θα βαρεθούμε ποτέ. Και επιτέλους το κλείσαμε το αθάνατο ελληνικό ποδόσφαιρο, τη Super League μας. Θυμίζω ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν έχουμε πρωτάθλημα, έχουμε διακοπή για εθνικές.
Ψιλοξενέρωμα, ε.
Μπορεί να σας έχουμε μια εκπληξούλα όμως σε κάποια από αυτές τις εκπομπές ή της Δευτέρας, της Παρασκευής. Είναι στα σκαριά, δεν θα σας πω τίποτα ακόμα, θα το μάθετε μόλις κανονιστεί. Θα το μάθετε βέβαια από το Facebook της εκπομπής, τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Ορισμός του Penalty μας βρίσκεται στην αναζήτηση, μας κάνετε εκεί τα like, τα share, τα follow, καρδούλες και δεν συμμαζεύετε και ενημερώνεστε για τα πάντα. Λοιπόν, και ήρθε επιτέλους η ώρα που την περιμένω από την αρχή. Άμα τη ενάρξη αυτής της εκπομπής, άμα τη ενάρξη,
ναι,
να μιλήσουμε για τον Τραωρέ. Να μιλήσουμε για το Manchester City Wolves.
Πολύ συμπαθικά ζώα ηλίκη, έτσι δεν είναι, Μίτσο?
Να δεις όταν δαγκώσανε την πλάτη του Pep πως ένιωσε. Τι κηδεία ήταν αυτή? Τι ήταν αυτό το πράγμα?
Βέβαια, πρέπει να, επειδή δεν το είδα το match, αλλά είδα μετά τα νούμερα, πρέπει να ήταν κατηφόρα το γήπεδο.
Καλά, προφανώς και ήταν κατηφόρα το θέμα. Ότι...
αλλά 2-23 δεκάλεπτο.
Δύο πανομοιότυπες.
Δύο αντεπιθέσεις. Ναι.
Με αυτό το Τραωρέ που είναι σαν σφίχτης.
Άψογα τελειώματα.
Εντάξει, φοβερός. Αλλά είναι σαν σφίχτης που μόλις έχει βγει από το γυμναστήριο και είναι τον όγκο.
Με τον ίδιο τρόπο και στην ίδια αγωνία.
Ναι, σου λέω, φοβερός. Τους έστειλε για σπίρτα.
Κόλαση στο.
Καλά, στο δεύτερο γκολ κοντέψαν να μπουν μέσα οι οπαδοί του Γουλφς. Ήταν και πίσω από το τέρμα που μπήκε το γκολ. Λέω θα μπουν μέσα τώρα. Δεν κάνανε. Παλαβώσανε.
Απίστευτη. Δεν το περιμέναμε τίποτα. Απίστευτο δώρο σε εμάς, στον Γιούργεν, στην ομάδα.
Καλά. Εντάξει, να μην μιλήσουμε τώρα για αυτό το παιχνίδι της Λίβερπουλ με τη Λέστερ.
Ψυχοβγαλτική η Λίβερπουλ.
Τι να πω δηλαδή.
Θυμήθηκε το.
Αυτό το παλικάρι της Λέστερ των Ολμπράιτον ή να του στήσουν ένα άγαλμα έξω από το Άνφιλντ ή να τον πάρουν μεταγραφή του χρόνου. Δηλαδή η ηλιθιότητα που κάνουν στο 95 και κάνει το πέναλτι είναι απίστευτη δηλαδή. Δεν το χωράει το μυαλό μου όταν το βλέπα. Ότι κατάφεραν και κάνανε πέναλτι στο 95 ενώ έχουν ισοφαρίσει και μετά δεν έχουν φάει φάση. Είναι, πάει για στα χασομέρια το παιχνίδι. Γιατί
ναι, ισοφάρισε στο 80.
Ναι, και από εκεί και μετά διαλύθηκε η Λίβερπουλ. Δεν έχει πατήσει την περιοχή, δεν μπορεί να αλλάξει δεύτερη πάσα μπροστά από τη σέντρα. Και πάει τώρα εκεί μέσα, μπερδεύονται με τον Σμάιχελ. Πάει μετά το γκρεμίζει το Μανέ. Και γεια σας, 2-1. Και είναι τρίτο παιχνίδι στη σειρά ψυχοβγαλτικό για τη Λίβερπουλ. Να θυμίσω, Τσέλσι, που τρώει 1-2 τελικό, ναι, αποτέλεσμα, ναι, με ένα, ναι, ψυχοβγαλτικό.
Τελευταίο τέταρτο.
Μπράβο. Και παραπάνω, μήπως ήταν.
20 λεπτό, ναι, 20 λεπτό.
Σέφιλντ εκτός έδρας. Επίσης,
που έκανε την όμα ο τροματοφύλακας.
Που άμα δεν έκανε.
Έκανε την Μπογδανία, τη μεγάλη Μπογδανία ο τροματοφύλακας.
Άλλο ένα παλικάρι που πρέπει να στηθεί άγαλμα για χάρη του. Ο τροματοφύλακας τη Σέφιλντ. Και έρχεται χθες.
Ο οποίος έπαιζε με καπέλο στο πρώτο μήχρονο, έτσι. Μιλάμε για γραφικότητα. Είμαι σε αγγλικό ποδόσφαιρο στο 1980.
Όλιβερ Κάν, θυμάμαι, να φοράει καπέλο στο Euro του 2004 με την Εθνική Γερμανίας. Γερμανία, Λετωνία, αν δεν κάνω λάθος. Μου έχει χαραχτεί στη μνήμη παιδιόθεν αυτό το παιχνίδι, την εικόνα του Όλιβερ του Κάν να φοράει καπελάκι. Βέβαια, η Γερμανία, από όσο θυμάμαι, αποκλείστηκε από τους ομίλους σε εκείνο το Euro. Θα μου πεις, τι σας λέω εγώ τώρα, ποιο Euro 2004, ποιος κάνει εδώ πέρα, η Liverpool είναι 8 βαθμούς μπροστά από τη City, 8 αγωνιστικές στην Premier League. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα, πόσο νωρίς είναι, όταν έχουμε μια τριανταριά και βάλε αγωνιστικές μπροστά μας. Τι λέει εδώ ένας φίλος? Δεν υπάρχει πέναλτι στο Μανέ. Είναι πέναλτι του ΒΑΡ. Υπάρχει μια ανεπαίσθητη επαφή την οποία ο Μανέ την καταλαβαίνει και πέφτει καθυστερημένα. Φαίνεται ότι αργεί, το σκέφτεται και πέφτει. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Μαργαρίτα, εσύ που το στέλνεις αυτό το μήνυμα. Το πέναλτι είναι καθαρό. Πάει μόνο στα πόδια του. Τι να πούμε τώρα. Εντάξει, είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι και καλώς δόθηκε και δεν το συζητώ παραπέρα. Και επανέρχομαι στο ζήτημα που προσπαθούσα να σας αναλύσω. Πόσο νωρίς είναι ακόμα. Γιατί να θυμίσω ότι πέρσι η Λίβερπουλ είχε βρεθεί ακόμα και με 9 βαθμούς μπροστά από τη City και μέσα σε 2-3 αγωνιστικές κατάφερε να εξανεμιστεί αυτή η διαφορά. Η Liverpool τώρα λοιπόν παίζει με τη Manchester United την επόμενη αγωνιστική εκτός έδρας μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Η Liverpool έχει μια. Είναι, πώς θα το, είναι αλτρουιστική ομάδα. Δεν είναι, όχι, δεν είναι εγωίστρια. Δεν είναι το πρότυπο του καπιταλιστικού αθλητισμού. Τα που σε πατάω στο σβέρκο, πατάμε επιπτωμάτων για να επιβληθούμε. Όχι, φίλες μου, φίλες και φίλοι μου. Η Liverpool είναι αλτρουιστική ομάδα. Μπορεί να πάει να την αναστήσει τη United εκεί που είναι για τα σκυλιά. Έχασε από τη Newcastle με ένα 0, με ένα παλικάρι εκεί πέρα. Τι να του πει τώρα αυτός. Πολύ όμορφο παιδί. Να τον χαίρει τη μανούλα του.
Γκολάρα, γκολάρα.
Ναι, λέω για το πόσο όμορφο ήταν το παλικάρι αυτό που έβαλε τον γκολ τη Newcastle. Να τον χαίρει τη μανούλα του.
Εντάξει.
Και μετά παίζει η Liverpool με την Tottenham. Και όπως σας είπα, όπως ανέστησε, θα αναστήσει πιθανώς τη Manchester United.
Όχι,
είναι ικανή να πάει να αναστήσει και την Tottenham.
Όχι, όχι.
Που έφαγε 3 από την Brighton. Μεγάλο 0-1 στο Old Trafford, λέει εδώ ο φίλος. Μακάρι. Μακάρι και 0-4.
Συμφωνώ με το φίλο, όποιος και να ήταν.
Είναι καινούριος φίλος. Τακτικός κι αυτός. Έχει γίνει τώρα τελευταία.
Πολύ ωραία. Καλώς όρισες το.
Καλώς ήρθες στην παρέα μας, φαντάρε. Ο Σέργιος. Liverpoolian κι αυτός.
Σωστός.
Και μετά θα παίξει και δύο παιχνίδια η Liverpool με τη City. Θα την κερδίσει και τις δύο φορές η City. Και να πως βρέθηκε στο συν 5 η City ξαφνικά. Και τρέχα να την πιάσεις. Θα μου πείτε τώρα τι λες ρε Κατσάκο κι εσύ τώρα. Πόσο απεσιόδοξος είσαι. Και από πού τα βγάζεις αυτά από το μυαλό σου. Η Liverpool φέτος έχει άστρο, έχει τύχη. Παίρνει τα παιχνίδια στο 90 εκεί που τα είχαν όλα. Κουλάρεται, είναι ακόμα 8η αγωνιστική. Έχουμε να φάμε μπροστά μας αγωνιστικές και αγωνιστικές. Και επειδή με έχει ζαλίσει και ο Αναστάσης δύο μέρες τώρα με την Chelsea, να πούμε και για τη μεγάλη νίκη της Chelsea με 1-4 επί της Southampton. Τα μωρά του Lampard, μετά τα μωρά του Δόνι έχουμε τα μωρά του Lampard φέτος. Που σοβαρά τώρα όμως, η Chelsea κατά τη γνώμη μου κάνει πολύ καλή δουλειά. Είναι δουλειά υποδομής αυτή που κάνει φέτος ο Lampard. Με ωραία παιχτάκια όπως είναι και αυτός ο Abraham. Ναι. Ο Mount και όλα αυτά τα πιτσιρίκια που είναι και από τις ακαδημίες της Chelsea. Και είναι ευχάριστο γεγονός ότι βγαίνουν νέοι ποδοσφαιριστές από τα σπλάχνα ενός συλλόγου. Η Chelsea θα βρει το δρόμο της σιγά σιγά, παρά τα κάποια στραβά αποτελέσματα που έχει κάνει. Θα στρώσει σαν ομάδα και του χρόνου, αν διατηρήσει αυτόν τον κορμό, ψηθούν τα πιτσιρίκια και κάνει και κάποιες προσθήκες. Θα πάει πολύ καλά η Chelsea του χρόνου. Εμένα μ' αρέσει φέτος όσο παιχνίδια την έχω δει. Και έχει μέλλον μπροστά της. Αναστάση, να είσαι αισιόδοξος για το μέλλον της Chelsea. Στην Ιταλία τώρα είχαμε πολύ κλασικό ιταλικό ντέρμπι και λόγω αντιπαλότητας, ντέρμπι της Ιταλία, Ιντερ Γιουβέντους, αλλά και στο περιεχόμενό του πολύ κλασικό. φτωχό σχετικά σε θέαμα.
Να μου επιτρέψει μια ρίση, ένα σχόλιο.
Μια ρίση.
Επιστροφή στην κανονικότητα. Δυστυχώς, θλίβομαι που το λέω.
Τι λέτε, ρε Μποχδάνο.
Αλλά για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι στην Ιταλία είναι η Γιουβέντους και όλοι οι άλλοι. Ξεκίνησε εκεί πέρα.
Ο Πιπίτα.
Ξεκίνησε εκεί πέρα η Ιντερ με 5 στα 5, πόσο έχει, ξέρω εγώ κτλ. Εντάξει, γνωρίζει ακόμα, αλλά θα το δείτε ότι η Γιουβέντους το πάρει πάλι με διαφορά.
Από τη στιγμή που πέρασε μπροστά. Από τη στιγμή που πέρασε μπροστά, πλέον είναι το απόλυτο φαβορί. Όσο ήταν δεύτερη.
Δεν καταλαβαίνω. Είναι απόλυτο φαβορί πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
Εγώ σου λέω ότι όσο ήταν δεύτερη η Γιουβέντους, είχε κάποιον από πάνω τη. Έλεγα. Μα.
Μπας και μήπως.
Ναι. Από τώρα που μπήκε μπροστά, πέρασε ένα βαθμό την Ίντερ.
Ακριβώς.
Θα το πάει τρένο.
Γιατί ποιες οι πιθανότητες να γκελάρει η Γιουβέντους πλέον και ποιες η Ίντερ.
Θα το πάει τρένο από εδώ και πέρα η Γιουβέντους. Τι είναι, 8-1 σερί να πάρει.
Ναι. Έχω χάσει λογαριασμό, δεν ξέρω.
Τέλος πάντων. Κρίμα βέβαια. Όχι για την Ίντερ ότι έχουμε καμιά ιδιαίτερη συμπάθεια. Εγώ προσωπικά στην Ίντερ.
Κρίμα και δεν υπάρχει
ανταγωνισμό.
Παλιά, ας πούμε, στην Ιταλία. Ήταν όπως με την Βραζιλία. Μισές ομάδες ήταν πολύ δυνατές. Ήταν ντέρμπι, δηλαδή κάθε αγωνιστική με 3-4 ντέρμπι στην Ιταλία. Κάποτε. Τώρα.
Κάποτε. Ο γέγονε, γέγονε. Λοιπόν, στην Ισπανία η Μπάρτσα τη τζάκισε.
Συνέτρεψε τη Σεβίλη με 4-0.
Και με τα 3 γκολ που τα έβαλε και απανωτά.
Ναι.
Μέσα σε 10 λεπτά περίπου.
Και αφού ήταν το 4-0, από το πουθενά έμεινε και με 9 παίχτες. Από το πουθενά.
Αυτό πάλι. Για ποιο λόγο.
Πες μου εσύ.
Εσύ πες μου, εσύ είσαι Μπαρτσελόνα.
Εντάξει, το πρώτο ήταν για, νομίζω για μαρκάρισμα. Νομίζω εσύ η πρώτη κόκκινη κάρτα που δίνεται. Αλλά και η άλλη ήταν για διαμαρτυρία.
Ανοησία όμως.
Ναι, ναι, κανονικά.
Ανοησία.
Δεν υπήρχε λόγος.
Στο 89 τώρα,
ναι,
με 4-0, ναι, να φας δύο κόκκινες. Και η Ρεάλ βέβαια κέρδισε με 4-2 τη Γρανάδα και παραμένει πρώτη. Η Μπαρτσελόνα όμως έκανε την προσπέραση στις υπόλοιπες και έφτασε δεύτερη, 2 βαθμούς τώρα πίσω από τη Ρεάλ, και θα γίνει εκεί πέρα σκοτωμός το επόμενο διάστημα. Βέβαια ούτε η Μπαρτσελόνα ούτε η Ρεάλ είναι φοβερές φέτος, σε σχέση βέβαια με τα προηγούμενα χρόνια που τους έχουμε συνηθίσει. Να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια και εκεί. Τι άλλο έχουμε για να δούμε. Σήμερα σας είπαμε είναι στις 8 η ώρα, επανέρχομαι στην ελληνική πραγματικότητα, ολοκληρώνεται η έκτη αγωνιστική με την αναμέτρηση Λαμία Πανετολικός. Δημήτρη, εσύ είσαι πανετολικός εκεί.
Στον τέρμπι της Ντρούμελης.
Είσαι πανετολικός.
Όχι, όχι.
Δεν είσαι. Δεν στηρίζεις πανετολικό.
Συμπαθώ και τις δύο. Εντάξει, και τις συμπαθώ.
Μάλιστα.
Είναι και οι δύο ρουμπελιώτικες.
Θα πάω με τον Άσο εγώ εκεί πέρα.
Αγία προγνωστικό.
Να δώσω το προγνωστικό μου.
Μάλιστα.
Το δίνω τώρα γιατί δεν ήρθα την Παρασκευή και δεν τα έχω πει.
Εντάξει. Θα συμφωνήσω μαζί σου.
Ωραία. Κρίμα βέβαια για το πανετολικό. Τι άλλο, κύπελλο Αγγλίας βλέπω εδώ πέρα έχει σήμερα. Gloucester Whitby.
Gloucester City, Whitby Town.
Μπράβο. Το είδες?
Όχι.
Το ήξερες?
Ξέρω, ναι.
Πού τις ήξερες αυτές?
Τα ξέρω όλα από Αγγλία.
Όλα τα ξέρεις από Αγγλία. Ξέρεις και σε ποιες κατηγορίες είναι αυτές τις δύο τώρα?
Είναι από βόρειες Premier League Αγγλία, νότια Premier League Αγγλία και τελική Premier League. Είναι πολύ χαμηλά.
Μπράβο. Η Gloucester είναι στο βορρά και η Whitby είναι NPL. Πρόσεξε, Premier
League. Υπάρχει βόρεια βορράς Αγγλίας που είναι η Gloucester, υπάρχει και το NPL που είναι η βόρεια Premier League Αγγλίας που είναι κατώτερη.
Άρα η Whitby είναι πιο κάτω, ναι. Ωραία. Άμα είστε.
Γερμανία, είπαμε καθόλου.
Άμα είστε φυλακισμένοι, μπορείτε να κάτσετε να το παρακολουθήσετε. Γιατί άλλο άνθρωπο.
Γερμανία έχει καθόλου.
Γερμανία είχαμε γκέλα Μπάγερ Μονάχου. Είχαμε γκέλα εκεί πέρα. Από την τέτοια. Πώς τη λένε, πες την να. Έλα, κόλλησε μυαλό μου.
Από τη Χόφενχάιμ.
Μπράβο.
Και να πούμε εδώ ότι αργά, σταθερά και αθόρυβα η Μπορούσια Μένχενγκλάντμπαχ σκαρφάλωσε στην κορυφή μόνη πρώτη, έτσι, με 4 συνεχόμενες νίκες. Εκμεταλλεύτηκε την κέρα της Μπάγκερν και πέρασε μόνη πρώτη με 16 βαθμούς.
Η οποία Μπάγκερν είναι τρίτη γιατί την περνάει και η Βόλσμπουργκ, ναι, με 15 βαθμούς. Ενώ η ισόβαθμη είναι επίσης η Μπάγκερν με τη Φράιμπουργκ, τη Λιψία,
τη Σάλκε
και τη Λεβερκούζεν. Έχουν όλοι αυτοί από 14 βαθμούς, ενώ η Μπορούσια του Ντόρτμουντ έχει 12 βαθμούς. κλασικό γερμανικό πρωτάθλημα.
Η οποία μπορούσε να το έρθει, υποδέχεται την πρωτοπόρο Gladbach την επόμενη αγωνιστική.
Μάλιστα. Είναι ένα από τα πρωταθλήματα το γερμανικό με το οποίο δεν μπορώ να κάτσω να δω με τίποτα.
Όχι, εγώ όταν είχα συνδρομητικό έβλεπα με ευχαρίστηση.
Με αφήνει παγερά αδιάφορο αυτό το πρωτάθλημα.
Όλα τα παιχνίδια, όσα τα περισσότερα, 9-10 τουλάχιστον, ήταν πάνω κάτω μπάλα με πολλές φάσεις. Δηλαδή δεν υπήρχε παιχνίδι που να πει ότι ξέρω εγώ. Ακόμα και όταν η Μπάγκερ, α πούμε, υποδοχόταν μια μικρομεσαία ομάδα στο Μόναχο και ήταν κατηφόρα το γήπεδο, η άλλη θα παίζει το παιχνίδι τη. Δεν κλείνω τα πίσω να πει ότι.
Ναι,
και αυτό συνήθως βλέπεις και αρκετά γκολ.
Ισχύει αυτό που λες. Απλά δεν ξέρω, δεν είναι του γούστου.
Πάντα γεμάτα τα γήπεδα.
Ισχύει αυτό.
Είναι φοβερό.
Καλή δηλαδή. Ατμόσφαιρα.
Ναι, ναι, ναι.
Παρ' όλα αυτά θα προτιμούσα να έβλεπα Gloucester Whitby παρά να δω Bundesliga. Αλλά εντάξει, περιορέξω σκολοκυθόπιτα. Γούστα είναι αυτά. Ο καθένας όπως τη βρίσκει. Και σιγά σιγά η έφταση.
Μουσικά σας ακούσαμε σήμερα, έτσι.
Ωραίος δίσκος, καινούργος δίσκος. Αγαπημένος του Άρη, από ό,τι καταλαβαίνω. Πολύ του αρέσει. Και με αυτά και με αυτά όμως ήρθε για άλλη μια φορά.
Μουσικές βγάζει Ήπειρος.
Σταμάτα ρε, άσε με να κλείσω σαν άνθρωπος. Τι μουσικές βγάζει Ήπειρος. Πω πω. Ναι, ωραία, μπράβο, συγχαρητήρια.
Την καλύτερη μουσική παράδοση της Ελλάδας.
Συγχαρητήρια, να τη χαίρεστε. Κλαρίνα, πολλά κλαρίνα έχει. Και στον Γκάζι έχει πολλά κλαρίνα, στον Μπουρνάζι. Κυκλοφορούν και στην Αθήνα τα κλαρίνα, μην φοβάστε. Ήρθε λοιπόν η ώρα του αποχαιρετισμού. Αν μας αφήσετε εδώ πέρα να κλείσουμε. Ναι, μπορούμε.
Για συνέχεια και βλέπουμε.
Καλά, εγώ θα κάτσω εδώ, αν θέλω να συνεχίσω. Ποιος έχει βουμπεί μετά? Τι μέρα είναι σήμερα, Δευτέρα?
Μετά είναι το Σωματείο Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών.
Τι είναι αυτό, καινούριο? Καινούργια εκπομπή. Από πότε?
Βεβαίως. Η καλύτερη μουσική παράδοση των Βαλκανίων, όπως πολύ σωστά τονίζει ο φίλος ο Αντώνης. Μπράβο, Αντώνη.
Και Σιφιλίου, παιδιά. Ναι. Α, ήταν άλλες μέρες και ήρθε τη Δευτέρα. Α, είναι μια φορά. Έλα, Παναγία μου. Μάλιστα. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε εμείς από εδώ πέρα, από τον ορισμό του πέναλτι. Ο Δημήτρης Κατσάκος ήταν στο μικρόφωνο τη μία προηγούμενη ώρα. Με τη μέτρια συνεισφορά του Δημήτρη Σιάτρα και την ακόμα πιο μέτρια βοήθεια του Άρη Δαλαμάγκα στη ρύθμιση των ήχων και της μουσικής.
Έβγαινε μου.
Ανοίχτε τα μικρόφωνα. Όχι, εντάξει, τα παιδιά καλά είναι. Καλά παιδιά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά σας αφήνουμε. Να μείνετε συντονισμένοι, σας ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων και η εκπομπή των ιδιωτικών κλινικών.
Σωματείου Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών.
Αυτό. Έχω μάθει το φάρμακο.
Μέτερο Δημήτρη παρουσιαστή.
Και άλλο Δημήτρη, έχω μάθει το φάρμακο και το χρηματοπιστωτικό που ακολουθούν συνήθως.
Αναλόγως, όχι. Ναι.
Τώρα μου
εβδομάδα παραβδομάδα.
Τώρα έχουμε καινούριο. Πρέπει να το μάθω κι αυτό. Θα το μάθω, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εσείς εδώ πέρα και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού την Παρασκευή. Γεια χαρά.
Γεια σας.